на хвалях Радіо Свабоды у праскай студыі Алена Радкевіч. На працягу бліжэйшай гадзіны мы прапануем вашай увазе перадачы «Праскі акцэнт», «Вольная студыя», «Званкі на свабоду» і «Эканамічны агляд». Але спачатку паведамленне з Беларусі. Стала яшчэ на адну сацыял-дэмакратычную партыю больш. 26 ліпеня ў Менску прайшоў устаноўчы з'езд беларускай партыі працоўных. Старшынём партыі абраны Аляксандр Бухвостаў. У прынятай на з'ездзе заявы дэлегаты адзначылі, што партыя будзе дамагацца ад улады ліквідацыі ўціску правоў работнікаў. Наша мэта – рост заробкаў і дабрабыт працоўных, для чаго непазбежныя змены ў характары палітычнай улады, аднаўленне дэмакратычных прынцыпаў кіравання дзяржавай, гаворыцца ў заяве. Аляксандр Бухвостаў заклікаў стварыць на базе арганізацыі рабочага руху і левых палітычных партый аб'яднаную сацыял-дэмакратычную партыю. Больш вы зможаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Ну а зараз пяройдзем да нашых нядзельных перадачаў. Закрыццё буйных сталічных рынкаў у Варшаве і Маскве і палітыка беларускіх уладаў адносна дробнага гандлю. Гэта розныя ці аднолькавыя з'явы. Наколькі падрываюць палітычную сістэму краіны забурэнні кшталту тых, што былі ў Варшаве на гэтым тыдні. Над гэтымі пытаннямі ў перадачы «Праскі акцэнт» разважаюць эксперт польскага цэнтру міжнародных зносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетліковіч і кіраўнік цэнтру «Мізэса», намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Сярод важных падзеяў апошняга часу варта адзначыць дзве, што адбыліся ў суседніх з Беларусью краінах – у Расіі і ў Польшы. У Маскве ўлады зачынілі самы буйны гуртавы рынак чаркізаўскі ў прастамоўі Чаркізон. У Варшаве таксама быў зачынены буйны гарадскі рынак. Прычым, калі ў Маскве гэта спарадзіла адно хвалю, размоваў, спрэчак, абурэння, ухвалаў, то ў Варшаве выплюхнулася ў хваляванні, якія польская сталіца не памятае хіба што з часоў салідарнасці. І тут міжволі напрошваецца параўнанне з беларускай практыкай выціскання дзікіх рынкаў, тая палітыка, якую дробныя прадпрымальнікі ў Беларусі ўспрымаюць як ціск. І звыкла гэтая палітыка беларускіх уладаў трактуецца, трактавалася як матываваная нянавісцю да прыватнага бізнеса, як такога. І адразу прыгадваецца гэтая знакамітая фраза Лукашэнкі «Будзем страхіваць прадпрымальнікаў, як вшывых блох». Але вось у расійскіх уладаў, здаецца, такіх антырынкавых забабонаў, ну, па меншай мере, значна менш, чым у савецкага рамантыка Лукашэнкі. Ну, а польскія ўлады, так вогуле выдатнікі ў школе эканамічнага лібералізму. Але вось аказваецца, што меры, якія робяць і Лукашэнка, і расійскія ўлады, і польскія ўлады, яны аднолькавыя. Дык можа і ў беларускіх уладаў матыў па меншай мере не зводзіцца да жадання страхіваць вшывых блох. Яраслаў.
Справа ў тым, што я б не казаў, што Расія з'яўляецца нейкі больш ліберальная краіна, чым Беларусь. Калі паслухаеце, што кажуць тыя людзі, якія працуюць у рознічнай сетцы, у бізнесе, то яны падкрэсліваюць адназначна, што гэта краіна з велізарнымі паўнамоцтвамі наменклатуры, бюракраты, з манаполіямі, з чыноўнікамі, якія па сутнасці з'яўляюцца суўладальнікамі кожнай рознічнай сеткі. Таму тое, што тварыцца ў чаркізаўскім рынку, гэта, на мой погляд, гэта проста забраць у аднаго аддаць некаму іншаму. Я быў у Маскве, вот, і размаўляў там з калегамі, і не кажуць, што ну вось, трэба проста падзяліць гэты рынак, і я думаю, што праз там паўгады і год на месцы гэтага рынка можа знайсціся падобная структура, але ўладальнікамі гэтага будуць іншыя людзі. Людзі, якія працуюць там звязаны альбо з ФСБ, альбо з міліцыяй. У Беларусі ідзе зусім іншая барацьба. Барацьба ідзе не за тое, што вось там ёсць нейкія права ўласнасці, якія трэба бараніць, што гэты рынак там працуе на левых фірмах, на левых паперах, дакументах. Кожны з нашых прадпрымальнікаў мае дакументы, такія, якія па сутнасці можна атрымаць у Расіі або там у Кітаі. Польша з яго боку, безумоўна, той рынак, які быў у цэнтры Варшавы, я думаю, што там справы зусім іншага кшталту. Паколькі там ёсць права арэнды, ёсць там уласнік, які хацеў інакш карыстацца з гэтага кавалка зямлі, ну то влады вырашылі вось менавіта так вырашыць гэта пытанне і подкреслю, что там был судовый человек, который выполнял волю суда и решение суда, пришел и хотел просто выполнять закон. А у Беларуси и у России это закон идет совсем в другой бок, на керунок, тому на первый погляд эти справы подобные, але натура этой справы, она иншая. А еще, треба додать речь, что так или иначе параноновые три наши страны робят их однольковыми, это вельми мощная роль державы у тем, как они бачат розничный гандаль. На мой пункт глядания, и этим так само польские влады виноваты, и они стараются навязать людям некие цивилизованные нормы гандлю, игноруючи той факт, что есть люди, которые купляют товары у вот таких варунках, и такие рынки есть у Лондоне, такие рынки есть в Нью-Йорку, и выгонять их, сгонять их с мест, это, безумовно, не рынковое, не либеральное поводение.
Для Ярослава Романчука держава – это вогуле нечто кшталту першародного граху. Виктор, может, у вас меньше фундаменталистский подход, и как вы бачите вот это закрытие черкизовского рынка, в чем его причины? Ти у той ярости, вот такой публичной ярости, якую премьер Путин выказал на конт варьяцки дорогих забавов господара рынка Тельмана Исмаилова, так бы мовить, пира подчас экономичной чумы. Ти, вот як Ярослав каже, что гроши не поделили. Ти, вот за гэтыми мотивами, так само, якими існуюць, некая логика развития капитализму у России, вынишения от жилых формов бизнеса. Як вам это бачится?
Я не поставил на ту версию про то, что гроши не поделили. Их как раз делили и вели пестахово еще 15-20 год, что их навал черкизовский рынок. Иншая справа, что пытание про закрытие черкизону этим разом вырашалось не на тым узроўні, где гроши делились, а крыху вышэй. Максима, конечно, что объект для такой гучной кампании был обраны ненавито за, вы сказали, варьяцки дорогих забавов Тельмана Исмаилова. А але, когда не было Исмаилова, когда не было черкизовского рынка, видовочно, что гучная кампания супроть дробных гандляров все одно почалась. Чому? Ну, перш за все тому, что подчас кризису уладам потребны такие гучные популистские деяния. А то, что они популистские, это видовочно. А тут варто сказать, когда все почалось. Почалось еще заяву у Владимира Путина, что, мовляв, мы дрэнна змагаемся с контрабандой, и я не бачу посадок, да, за краты. А безумно, что это борьба с контрабандой. То есть одежда контрабандная у России каля 70-80%. А лишние из этой контрафакт трапляют Украину, и ни для кого у России не сокрыт, и к этому есть и доказы, и свечения, что контрабанда тут, как говорится, крышуется силовыми структурами. Ведь не коррумпованная мытня. Але с коррупцией измахаться тяжей, чем гандлярами на рынке, тому начинаются вот такие компании, как на черкизовском рынке. Другое тлумачение акции этой по закрытию рынка, то есть, что Урад России проводит некую планомерную политику погоршения мовы для импорта товаров, увогулющих, как потребовать своих вытворцев. Бо черкизовский рынок – это не один приклад. Можно взять приклад с турецким импортом, который за опошний час изменшился в два раза, потому что вельми жорсткие умовы контролю были введены. Можно задать импорт потриманных машин. Можно задать молочную войну с Белоруссией, которая фактически так само была мерой протекционизма. И такой протекционизм державный дает полный, хоть и невеликий эффект. Вот, например, та же легкая промышленность России за червень показала рост в 10%. Максима, это у тем лику выник и этих скандалов с черкизовским рынком, с борьбой с контрабандой.
Высох, ну а вот как бы вы могли потлумачить такую парадоксальную, может быть, з'яву, с чему либеральные польские улады пошли на такую, на первый погляд, нелиберальную меру, и застались непохисными перед, ну, бунтом, моцными протестами, хваляваннями. Вот варшавяне на этом закрытом рынку, яны отоварвались значно танней, чем, скажем, у гипермаркетах. Им зробили кепско. А чому?
Это проблема товарных купецких домов, и была в Польше, ну, так, вельми ярко показана в авторах. Яна почалася, ну, амаль с початку 90-х годов, коли вот там, на этой площади, в центре города, створился рынок кшталту Жданови. И этот рынок, вот он эволюовал, он изменялся, и он прибрал, ну, кшталт купецкого товарного дома. И проблема в том, что праз опошние, ну, 8-10 годов местные улады, улады абяцалы гэтым уласнікам гэтага дома, што яны змогуць там пабудаваць вельмі прыхожы будынак, каб ён проста падыходзіў пад тое, што ён знаходзіцца ў цэнтры горада. Улады варшавскія праз апошнія годы, яны там 5 гадоў таму яны абяцалі, што прыкажуць зямлю пад будову гэтага вось перхаўнага дома у центрі города. Пазней адбылися у Варшаві місцеві вибори, кандидати на гэтых місцевих виборах так само об'єцтували шмат речів гэтим працівникам. І зараз, коли стало відомо, що у центрі города буде побудований музей сучасного мистецтва, і там так само будуть знаходитися ніякі там дробні шопіки. По-перше, треба означати, що це не поліція створила таку ситуацію, гэта суддзя, які хотів виконати юридичне законодавство, ён попросив не поліцію, каб йому допомогла, а тільки приватную службу ахови. По-друге, до гэтага протесту спонтанічно подключилися так само футбольні фанати, які заўсюды вельмі добра ставляються до конфлікту з поліцією. І гэта яны створили таку ситуацію, що на вулиці там треба було пропустить усіх цих поліціянтів з оружием, з водними арматами і тими іншими речами, як просто змусити цих людей, щоб вони успокоїлися. Тяжко так само не зрозуміти цих людей, тому що це не перший ринок, який зачиняється у Варшаві. Усі ці хандляри, вони попали у таку гульню, виборчу гульню поміж різними політичними силами. Зараз ці події використовують право і справедливість, яке сьогодні у опозиції. 5 років тому цих хандлярів використовувала громадська платформа. Це, на жаль, усе вельми політична справа. Звісно, тут так само є шмат голосів варшавян, які не хочуть тримати такого ринку, такого кшталту у центрі города. Я згоден з господаром Романчуком, який сказав, що такі ринки є у Лондоні, є у інших городах Європи, але ніколи цих ринків не буває у центрі города. Улади Варшави запропонували цим хандлярам так само змінити місце хандлю, яны ім далі там некалькі інших місцев, на яких яны можуть побудувати щось. Ну, на жаль, там проблеми узнікли такі, що по-перше, узросли ціни покупки землі, по-друге, оказалося, що комунікація з цим місцем не так добра, як би хотіли хандляри, і це так само створило таке враження, що ніхто не хоче допомагати фактично цим хандлярам.
Праскі акцент на хвалях свабоды. Удзельнікі, эксперт польскага цэнтру міжнародных зносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетлікович і кіраўнік цэнтру Мізэса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук. Вядучы Юрый Дракахруст.
Калі, здаецца, ў 92-м годзе расійскі прэзідэнт Барыс Ельцын выдаў указ аб свабодзе гандлю, то тады ўся Расія, па меншай меры ўся Масква проста пакрылася гэтымі міні-мікрорынкамі, і яны ўзнікалі, ледзь не пад Крамлём і не пад маўзалеем. І фактычна вось гэтая прастора такога абсалютна вольнага, нічым не абмежаванага гандлю, яна з гадамі вось сціскалася. І тут пытанне, у якой ступені гэта злая ці добрая воля ўладаў, а на якой ступені гэта нейка логіка развіцця капіталізма. Вось і ад беларускіх дробных гандляроў можна часам пачуць такое крыху канспіралагічнае тлумачэнне, што, маўляў, таму ўлады на іх ціснуць, нішчаць як клас, бо хочуць у рэшце рэшт, каб на іх месцы прыйшлі гэтыя гіганцкія супермаркеты, гіпермаркеты, і яны сталі гаспадарамі. І вось наколькі гэты матыў, скажам, актуальны для дзеянняў, напрыклад, расійскіх уладаў. Віктор.
У цяперашніх эканамічных умовах, якія склаліся ў Расіі, мне падаецца, што ўлады не да канца пралічылі ўсе наступствы свайго рашэння, да, калі пачалі вось такую вайну з тымі самымі праявамі неправільнага капіталізму. Таму што ад часу Ельцына, які вы згадалі, фактычна паміж дзяржавай і людзьмі існавала такая дамова негалосная пра тое, што мы не звяртаем увагу на тое, чым вы займаецеся, а менавіта займаецеся гандлем кантрабандай, фактычна не плаціце падаткі. Але з іншага боку, у нас няма такога галаўнога болю, як думаць пра ваша працаўладкаванне. планировании. Люди были заняты некой справой, люди зарабатывали себе гроши и ничего не потребовали от державы. До певного часу этой державе было выгодно. Зараз, прийнявши таке рішення про закриття Черкізовського ринку, і, до речі, днями у Москві закрився ще один буйний ринок, це Ізмайлівський, владі порушили таку неголосну домову. Які наступства цього? Фактично на московських гуртових ринках був зав'язано весь гандаль російський такими товарами. І зараз по всіх російських регіонах великі проблеми, тому що десятки, може навіть сотні тисяч людей були зайняті у цій системі, займалися цією працею. Їхній прибиток, їхні доходи зараз зменшаться, звісно. Але я думаю, що для російського керівництва це зараз може не настільки важливо. Чому? Тому що під час кризису увага звертається на некие личбы больше, на там рост ВВП, на инфляцию и так далее. А у всех эти доходы предпринимальников, которые занимались гандлем на этих рынках, это фактически теневая экономика, шерая экономика, якая не увеличивается в официальной статистике. И то, что они станут меньше зарабатывать, никак не будет увеличиваться, не будет бачно это, кроме их самим этим людям. А иные экономичные показатели возрастут. Наприклад, рост легкой промысловості да інше. І ось російські влади будуть гонориться гэтым ніжми. А не факт, що гэта насамрэч вельмі добра.
Гоцех, а наколькі ось гэты фактор істотны, значны, може ён не такі бачны, ось у польскай палітыцы з гэтай сітуацыі з рынкам? Прыход гэтых молаў, гэтых гігантскіх супермаркетаў у Польшу, ён уже ідзе поўным ходам, ну, фактычна вся Польша в іх. І зразумела, што, скажам, дробныя гандляры з этого рынку, ну, ось яны з паліцыі могуць пабіць. А господары гэтых вялікіх молаў, яны, скажем так, далікатна маюць вельмі сур'ёзныя аргументы для таго, каб адстаяць свае інтарэсы і, скажем, і ў сейме, і ва ўрадзе, і ў іншых інстытуцыях.
Тут нагу зусім іншая праблема, чым з варшавскімі гандлярамі, якія паказаліся ў аўторак. Па-першае, тому, што ўвогуле праблема гіпермаркета ў Польшы і канфлікт паміж гіпермаркетамі і маленькімі шапікамі, яна вялікая і з аднаго боку это так само проблема, потому что не до конца польский закон регулирует эти справы. Тяжко так само казать про некие там нечистые думки местных уладов и инших увогле уладов, про то, что гипермаркеты могут любовать. Это правда, что могут любовать, але с іншого боку справы размещения гипермаркетов решают не польские улады на самом высшем уровне, только местные улады. Я не больше залежит от выборщиков, чем на великим таким державным уровне. Тут, здається, что были, конечно, ну, такие припадки, что то подманывание грошами было про этих гипермаркетов роблено, але это так само тем занималась полиция, прокуратура, вось, и там были разные там юридичные наступства. Тут завсюди конфликт конкурентности. Кто-то, кто живет у городе, ему лучше подъехать до гипермаркету, закупить продукты на тиждень, два просто на перед, чем студенно ходить до шопику, який там при ним з'являється, при ним існує і працює, у яким ціни завсюди вищіше. Але з іншого боку, коли хтось живе і хоче купляти у гетим шопіку, тому що ось йому не опрочувається ось їхати до гіпермаркету, він так само буде купляти. Тут справа конкурентності.
Ярослав, а на ваш погляд, поводлі ваших оценок, наколькі ось гети фактор лобізма з боку гіпермаркетів, йон впливає на білоруську політику відносно ось гетих дробних предпримальників? Ось Войцех сказав, що місцова влада в Польщі, вона вільмі залежить від виборщиків. У Білорусі, коли казати про залежність від виборщиків, то это, видать, вельми она такая ускосная. А вот что тычется залежности от буйных грошей, она, махчима, и не крыху больше. Тем более, что при таким державном характере белорусского капитализму вельми часом оказывается, что, скажем, некий чиновник и господар некого гандлевого дому, центру, это фактично одна и та же особа, ци один и той же клан. Так вот, накольки этот фактор важный, и накольки он может быть урешти-решти становчи. Ну що ж, приходить такий більш цивілізований бізнес.
Нагадаю, що Walmart, який з'являється буйнішою розничною сіткою у світі, і він створив більш за 2 мільйони місць праці, і люди ходять туди, тому що то им выгодно, потому что это вельми добрая сетка, и это то, что наследует, и с чем вельми добро конкурует там и Теска, и Карефур, и иншие розничные гиганты. И, прежде всего, они існують не тому, что там некто их сгоняет, так, а тому, что вельми добрый сервис, добрая якость товаров, добрый ассортимент. И это люди выбирают, это вельми демократичная речь. Люди своими грошима выбирают, робят вот такие решения. Безумовно, в Беларуси, например, отрознены от Польши, гроші гуляють таку ось функцію, як каталізатор рішення на реч гіпермаркетів і закриття ось таких несанкціонованих, нібитцем нецивілізованих ринків. Тому що чиновники хотіли б, перш за все, поудільничати у акціонерному капіталі цих структур. Вони хотіли б заробити ще на тим, як на виділенні землі, на виділення на тим, як дати ліцензії для цих структур. І то є ось одним із лобістом гіпермаркета в Білорусі з'являється Міністерство гандлю, а так само гари із полками, тому що так само вони бачать в цьому можливість для своїх заробків. А поскільки у нас не треба нічого согласовувати з людьми, а у нас треба согласовувати тільки з адміністрацією президента, тому і система прийняття рішення інша, але тезис, який лежить у основі такого адміністративного розвиття гіпермаркетом, він один. І у Росії, я ведаю, у Польщі, і у Білорусі одна із таких важніших, буйніших проблем – це як виділяється земля. І тут ось чиновники так само мають вельми могутные махчимости, кому дать, кому не дать, за сколько дать. И в Польше, в отрознении от нашей краины, есть махчимость проконтролировать, есть политическая оппозиция. Вот сегодня ПИС контролирует платформу. Когда у Беларуси, например, ломаются подписанные умовы с предпринимальниками, с владарами рынков, и навязывается неким чином их концепция цивилизованного гандлю, то это, безумовно, является не проявлением там, капитализму, рынковой ментальности, а просто правлением жлобства. Коли я хочу куплять молоко у некой бабусі, яна повинна мець місце недзе в городе продать гэта молоко. Коли гэта будуть люди, які будуть продавать товары, може не такі сертифікованыя, може інше, але я на свой ризик іду туди і купляю. Тому що люди, які гандлювали от в Варшаві, які гандлювали і гандлюють у Мінську або у Москві, вони ж не можуть примусити людей купляти їх товари. Тому я думаю, що ось кризи, які ми бачимо з ринками, з предпринимальниками у Білорусі, закриття ринка у Москві, у Польщі, це, на жаль, ось така домінація бюрократично-номенклатурних кланів, концепції підходу до того, що усе повинно быть унификовано, отповедать неким стандартам. И это отмова от рынку, что делает ситуацию больше небезпечной, потому что у часы кризису именно такие вот формы гандлю могут сэкономить для людей значно больше грошей, чем гипермаркеты, навык, чем те крамы, которые мают работать под контролем Министерства гандлю альбо інших номенклатурных силовых структур.
Ярослав, а вот такое больше практичное питание. З размовов с дробными предпринимальниками белорусскими, а маля от всех, там, я не ведаю, от пироважной большести, чуешь, что они все отоваривались, купляли власно той товар, який продавали в Беларуси, как раз менавіта на тем самым московским черкизовским рынку. Ну вот черкизовский рынок зачиняется. Где ж будут отовариваться-то белорусские дробные гандляры?
Я думаю, белорусские дробные гандляры найдут место, где можно отовариваться. Я думаю, что явится нечто альтернатива для в Украине. Я думаю, что могут иные шляхи это доставки товары с Китаю. Нагадаю, что Лукашенко так само, когда была вот спречка с предпринимальниками, сказал, что требуешь такие оптовые склады робить у Беларуси. На жаль, ничего такого не было зроблено. Коли есть попыт, будет и подаж. Я в этом не сомневаюсь. Я не думаю, что закрытие рынка приведет до того, что в уголе возникнет подобная инфраструктура у Москвы. Я думаю, что может возникнуть, например, нечто подобное на межах Москвы. Потому что у России это на 50% шэрая эканоміка, гэта тая сфера, дзе затварваюцца вельмі многія людзі, гэта агромныя грошы, у якіх таксама кормяцца і міліцыя, і ФСБ, і гарадскія ўлады, і адмовіцца ад гэтага яны проста так не збіраюцца. Таксама ў Беларусі, калі мы зачынім рынкі, выганім прадпрымальнікаў з них, зачынім чапікі, зачынім усе гэтыя формы гандлю, гэта прывядзе да таго, што цэны будуць больш высокія, гэта прывядзе таго, што людзі больш будуць пераплачваць за прадукты харчавання, за вопратку, за абутак, і прывядзе таго, што крызіс хатніх гаспадарстваў будзе прыйдзе значна хутчэй. Тут, я думаю, улады беларускія таксама гэта разумеюць, таму яны будуць так жорстка гнаць